إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Sura Yunusning hozirgi tilovat qilingan oyatiga kelgan edi. Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhi salomni payg'ambar qilib jo'natilganligini, jo'natganligini bayonidan keyin va bir necha payg'ambarlarning u kishidan keyin o'zlarining qavmlariga payg'ambar qilib jo'natganligini ijmoliy suratda bayon qildi va bugungi hozirgi o'rganmoqchi bo'lgan darsimizda Alloh subhanahu va taolo shu ko'p payg'ambarlardan keyin Musa va Harun alayhi vassalomlarni Fir'aun va u Fir'aunning saroy odamlariga payg'ambar qilib jo'natilganligini bayon qilyapti. Musa alayhissalomning zikri Qur'oni Karimda ko'p zikr qilingan payg'ambarlar jumlasidandir. Musa alayhissalomning zikrlari turlik uslublarda zikr qilinadi. Ba'zi joylarda mufassal suratida, ba'zi joylarda qisqacharoq suratda zikr qilinadi. Qaysi bir o'rinda suraning oqimi, asosiy mazmuni, mavzusi qaysi bir bobda bo'lsa, shu mavzuga muvofiq bo'lgan kalimatlar keltiriladi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalom va Harun alayhissalomni Fir'aun va Fir'aunning mala saroy odamlariga jo'natganligini zikr qilinyaptiki, umumiy xalqlar albatta saroy odamlariga ergashgan holatda yashaydi. Saroy odamlarining islomni qabul qilishligi bilan boshqalar albatta ularga doim ergashib yurganligi bilan islomni ular ham qabul qilishadi. Agar saroy odamlari zalolatda bo'lsa, umumiy xalqlar ham zalolatda bo'lib ketaveradi. Shuning uchun ham islomning dushmanlari birinchi umumiy xalqlarni ularning islomni ularga qoralashlikdan ilgari xalqlarni yetalaydigan kishilarga islomni qoralab ko'rsatadi. Va shuning natijasida xalqlar e'tiboriga kirgan kishilarning islomdan chiqishligi bilan boshqalar ularga ergashadigan odamlar albatta xalqlar ichida bo'ladida, ko'r-ko'rona ergashgan kishilar ko'pchilikni tashkil qiladi. Va shu sababli islomdan voz kechib ketaveradi. Bu asosiy bu yahudlarning makriki Qur'oni Karimda vaqolat toifatun min ahlil kitobi aminu billazi unzila alal ladina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ahli kitoblarning yahud va nasorolar mana bu yo'lni tutishardi. Ular aytishardiki o'zlarining odamlariga Aminu billazi unzila alallazina amanu vajhan nahar. Sizlar avvalda bu iymon keltirilgan kishilarga tushirilgan Qur'onga sizlar ham avval iymon keltiringlar. Va keyin iymon keltirib bir kirib o'zingizlarni mu'min bo'lgan odamlar qatorida deb sanab turib, keyin kofir bo'lib chiqib ketinglar dedi. Nima uchun? Sizlar ahli kitoblar deydida, bular insofli kishilar bo'lganligi uchun mana islomni qabul qilishdida, bular tekshirib turib bu islomda bir xatoni ko'rishmasa chiqib ketmagan bo'lardi degan, sizlarni haqqingizda insof degan narsa gumon qilinib, sizlarga ergashib ko'p odam dindan chiqib ketadi dedi. Mana bu eng makrli yo'ldir birodarlar. Shuning uchun ham eng makr yo'l islomdan odamlarning chiqaruvchi makkor odamning uslubi shunday bo'ladi. Birinchi islomni maqtay boshlaydi. O'zining maqolasida islom pokiza yo'l, ozoda yo'l deb maqtay boshlaydi. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom ulug' zotlar, bu kishi axloqni dunyoga o'rgatgan katta zot deb boshlaydi. Siz bu maqolaning muallifi insofli odam, insofli bo'lmasa islomni maqtamagan bo'lardi deb unga bo'lgan o'zingizni qalbingizdagi o'yg'oq bilik bilan o'qiyotgan holatingizni yo'qotasiz-da, shun bilan sizni islom va islom payg'ambari Qur'oni Karimning ulug' kitobligi maqtalgandan keyin siz uni o'zini gapini qabul qiladigan bo'lib qolasiz. Va u o'zining zaharlik o'qini maqolasining ma'lum bir joyiga joylayotda otganda sizning nishonasiga o'zi mo'ljal qilgan nishonaga tegadida siz uning zaharlik o'qini ham qabul qilib qo'yganligingizni sezmay qolasiz. Mana bu uslub birodarlar eng makkorona uslubdir. Chunki islomni tanimagan, islomdan chetda bo'lgan odamning islomni maqtashligi unda insofni gumon qilinib qoladi. Shuning uchun islom yo'lini faqat taqvolik va islomning mukammal bilgan va islomga amal qilgan kishidangina eshitmoqlik kerak. U islomni avvalda maqtab qo'yishligi bizni aldab qo'ymasligi kerak. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo shuning uchun Fir'avn va Fir'avnning saroy odamlariga Alloh subhanahu va taolo o'zining jasur payg'ambari Musa alayhissalom va u kishining ukalari Harun alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natildi. Yer kurrasining bashariyat tarixidagi eng katta zolim bo'lgan Fir'avn oldiga borishlikka Alloh buyurdi. Insonda bashariyat tarixida zolimlar ko'p o'tgan. Lekin odamlarni so'ygan zolimlar o'tgan. Ammo yangi tug'ilgan bolani so'yishlik darajasiga chiqadigan zolim shu Fir'avn bo'lgan birodarlar. Har qanday vahshiy hayvonning bolasini inson ko'rgan vaqtda qalbida mehr, muhabbat paydo bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo zaif narsani unga muhabbat qiladigan qalbni har bir odamga bergan. Ammo Fir'avn yangi tug'ilgan o'g'il bolalarni so'yishlik darajasida zolimlikda shu martabaga chiqdi. Mana shunday odamning oldiga shunday zolimning oldiga Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarini va atrofida bu zulmda yordam berayotgan kishilarning oldiga da'vatni yetkazishlikka Alloh buyurdi. Fastakbaru. Albatta bunday zolimni oldiga Alloh subhanahu va taolo buyurgan o'zining mo'jizotlarini berdi. Bu mo'jizotlar Qur'oni Karimning boshqa oyatlarda bayon qilingan 9 ta mo'jizasini berdi. Bu mo'jizalarning bittasi aso edi. Bu aso qo'llardagi aso xohlagan vaqtlarda tashlasalar ko'prik bo'lardi. Agar Fir'avnning mana sehrgarlarining ularning o'zlari soxta suratda yasagan ilonlarini hammasini yutishlik uchun katta ilonga aylanib yutib qo'llarga aso bo'lib keldi. Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasidir. Mo'jiza birodarlar. Sehr bir narsaning mohiyatini o'zgartirmaydi. Sehr insonga xayollanadi shunday bo'lib. Yuhayyalu ilayhi annaha tas'a. Sehr hozirgi vaqtdagi qilinayotgan mana o'zi hozirgi zamon tillari bilan aytilgan sehr ma'nosidagi narsalar u mohiyat o'zgarmaydi. Odamlarga xayollanadi. Sahnalarga chiqarib cho'milayotgan shaklda odamlarni cho'miltirib yotgan shaklni ko'rsatilgan u odamga suv deb xayollanadi. U yerda bir suv bo'lmaydi hech qachon. Lekin mo'jiza Alloh subhanahu va taolo tarafidan har bir narsaning mohiyati butunlay o'zgarib haqiqat bilan ko'rinadi. Alloh subhanahu va taolo shunday 9 ta mo'jizasi bilan Musa alayhissalomni quvvatladi. Biz darsimizni boshqa darslarimizda bu mo'jizalar haqida mufassal bayon qilganmiz. Fastakbaru ular takabburlik qildi. Takabburlik nima? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qalbida zarra og'irligicha, zarra miqdoricha kibr bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar. Shunda bir kishi so'radilarki, "Ya Rasululloh, men mana Alloh subhanahu va taolo menga husn bergan libosimni hammanikidan ortiq bo'lishligini xohlayman. Shu kibrmi?" dedilar. Shunda aytdilarki, "Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi" dedilar. "Al-kibru batarul haqqi va gumtun nas" dedilar. Kibr haqqa unamaslik dedilar. Va odamlarning ixtiyorlardan tashqari bo'lgan sifatlari bilan ayblashlik. Birovning o'zini novcha bo'lish yoinki pastak bo'lishlik bu ixtiyoriga isbat emas birodarlar. Agar odamlar o'zini ixtiyorda bo'lganda hammalari o'rta bo'y bo'lgan bo'lardi. O'zining ixtiyoridan tashqari bo'lgan sifat bilan birovni ayblashlik dedilar. Haq so'z bo'lganda bosh tortishlik bu kibr dedilar. U libosini hammadan ortiq bo'lishligini yoinki pokiza liboslarda kiyishlik bu kibr demadilar. Demak, bular fastakbaru Musa alayhissalom Allohning payg'ambari edilar, haq yo'lni olib kelgan edilar, shu haqdan bosh tortishdi. Va kanu qawman mujrimin, ular jinoyatchi kishilardan bo'lishdilar. Chunki peshvo odamning haq kelgan vaqtida, birodarlar, haq juda qimmatbaho narsa, odamlar botil narsa uchun juda uzoq masofalarga borishadi. Inson haq uchun juda borishligi kerak edi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan haqni olib kelgan payg'ambarlar o'tgan darsimizda aytdik, birortalari bir xizmat haqqi so'rashganlari yo'q. Bu juda bepul kelgan edi. Bo'lib ham Fir'avnning zolimning oldiga haq o'zi kirib kelgan edi. Alloh buyrug'i bilan Musa alayhissalom va Qorun alayhissalom bu haqni olib saroyga olib kirgan edilar. Bu nihoyatda arzon tushgan edi. Oldiga kelgan edi. Mana bu narsadan bosh tortdi. Birodarlar, shuning uchun ham haqdan bosh tortgan odam mutakabbir, u jahannamda abadiy qoladi. Falamma ja'ahumul haqq min indina qalu inna hadha lasihrun mubin. Haq ularga kelgan vaqtida haqni ga pul sarf qilishmoqdi. Haq kelgan edi. Shu vaqtda bu haq qayerdan kelgan edi? Min indina deyapti Alloh taolo. Bizi dargohimizdan kelgan edi deyapti. Alloh Rabbil alamin tarafidan haq ularga kelgan vaqtida ular bu ochiqdan ochiq sehr ekanligida shak shubha yo'q deyishdi. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha va la yuflihu as-sahirun. Musa alayhi salam aytlarki, haqqa haq bo'lib ham sizlarni oldingizlarga kelgan vaqtida sehr deysizlarmi? Shu sehrmi? Sehr degan narsa hech qanday bir narsaning mohiyatini o'zgartirmaydi. U insonga bir xayollanadigan makr hiyla bo'lsa, bu haq bo'lsa, koinoti yerning barpo bo'lgan haq bo'lsa, shu sehrmi? sehrgarlar hargiz najot topmaydi. Bironta bir sehrgar bashariyat tarixida najot topgan emas. Bironta bir sehrgar hurmat bilan qolgan emas. U sehrgar degan nom bilan qolgan. Ya'ni odamlarning ko'zini bo'yovchi shaxs shunday makkor bo'lganki, har qanday odamni aldab ketolgan degan nomi qoladi xolos birodarlar. Shunday ulug' odam bo'lganki, har qanday odamga yaxshilik ko'rsatgan degan sifat bilan qolmaydi. Aytiladiki, bu shunday sehrgar makkor bo'lganki, makrini shunday bekitolganki, har qanday odamlarni aldab ketadigan katta aldovchi bo'lgan degan nom bilan qoladi. Biror bir sehrgar hurmat bilan qolgan emas. Biror bir sehrgardan bashariyatga zarracha foyda yetkazgan emas. Biror bir sehrgar biror bir insonga manfaat yetkazgan emas. Ularning mollarini botil bilan yegan, ularning mollarini nohaq tortib olgan birodarlar. Sehrgarlar hammasi hayotning, odamlarning vaqtini moloyani bir ma'nosiz narsalar bilan o'tkazishlikka sabab bo'lgan odamlardir. Allohning payg'ambariga sehrgar degan nomni qo'yishlik birodarlar nihoyatda bir katta tuhmatdir. Shuning uchun ham islomning dushmanlari birodarlar, mabodo bir islom peshvosi haq yo'lda turadigan bo'lsa, shu odamni bir shanida bir tuhmat bo'ladigan bir narsani yopishtirishlikka harakat qilishadi. Nima uchun? Bu odamning haq bilan turishligi insonning tabiatiga Alloh subhanahu va taolo o'rnatgan o'zgarmas tabiatiki, haqni haq deb qabul qiladigan, nohaqni nohaq deb qabul qiladigan tabiatning qo'zg'alishligiga sabab bo'ladi. Va bu tabiat qo'zg'algandan keyin inson haqni qabul qiladiki, u tog'dan ham mahkam bir bo'lib ketadi. Shuning uchun ham peshvoni haq yo'lda bo'lib turgan odamni makr bilan uning shaniga har xil tuhmatlar qilishlikka harakat bo'ladi. Biz bu yerda Musa alayhissalomga ular nima deb javob qilganligini bilaylik. Hamma nohaq odamlar qiyomatgacha shu xitob bilan qilishadi. Haq yo'lda bo'lgan odamlarga aytmaydiki, bu haqingni bir tekshiraylikchi demaydi. Haq u ro'barusida turgan to'siqlarga qaramaydi. U albatta yengib ketadi. Haqning bir to'siqlikni iloji yo'q. Bu haq bir dori bilan yo'g'ib ketadigan narsa emas birodarlar. Shuning uchun haq odamlarga nohaq odamlarning xitobi qiyomatgacha bir xildir birodarlar. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abana wa takuna lakum alkibriya'u fil ard wa ma nahnu lakum bimu'minin. Bizlarga sen bu ajdodlarimizni topgan holatdan burib tashlashlik uchun keldingmi dedi. Ajdodlarimiz qilib kelgan narsalardan voz kechishligimiz, bizlarni shu yo'ldan adashtirishlik uchun, burishlik uchun keldingmi deydi. Hamma nohaq odamlarning xitobi shu birodarlar. Agar haqni so'zni aytsangiz, ajdodlarimizni qilganidan voz kechishligimiz kerakmi deb sizga xitob qiladi. Va takuna lakum al-kibriya'u fil ard. Haqiqatda bir kishi haqni olib kelsa, hamma odam u haqni tushungandan keyin uni hurmat qilishligi tabiiy va odamlar oldida uni hurmati baland bo'ladi. Bu narsa o'zi hayotning, albatta Allohning sunnati bu narsa. Chunki Allohning yo'lini yordamchisi bo'lgan odamga Alloh madad beradi, dunyoda izzat beradi, oxiratda ham unga izzat beradi. Shuning uchun ahli botil qo'rqadiki, bu haq yo'lga chiqqan vaqtda, haq o'zini g'alaba qilgan vaqtda ulug'lik shu haqni olib kelganlarga bo'lib qoladi dedi. Ikkovilarga yerda ulug'lik bo'lib qolishligi uchun bizi o'tgan yo'llarimizdan burishlik uchun keldinglarmi dedi. Mana ko'p kishilarga aytilganki, sizlar masalan mana bu haqiqat yo'lini qabul qilinglar. Qur'oni Karimga Qur'on o'qib xizmat haqlarini olishlik mumkin emas. Bu narsalar mumkin emas deb tushuntirilsa, shariatda bid'atlarni tushuntirilsa, Shunday so'zlarni eshitildiki, birodarlar, agar bu yo'lni biz haq desak, o'tgan ajdodlarimizni harom yegan deb tan olishimiz kerak deyishdi. Shuning uchun ham, lekin islom bilib qo'yinglar, 50 yil botil yo'lda yursa bir odam, haqni kelgan vaqtida qabul qilsa, shun bilan o'tgan 50 yilda botil yo'lda yurmagandek toza bo'ladi. Agar haq kelgan vaqtida qarshi tursa, qabul qilmasa, Allohning azobi qattiqdir. Boshqa biror yo'lda 90 yil xizmat qilib, 90 yil shu odamning aytganini qilib, agar bir kun xato qilsa sizni kechirmaydi. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida 90 yil xato qilib, haq kelgan vaqtda qabul qilsangiz, shu vaqtda o'tgan gunohlaringizni Alloh mag'firat qiladi. Va ma nahnu lakuma bimu'minin. Biz ikkovingizlarga iymon keltiruvchilardan emasmiz deb qat'iy aytishdi. Fir'avn va Fir'avnning saroy odamlari Musa alayhissalom olib kelgan yo'lni sehr deyshdi. Mo'jizotlarni sehr deyshdi. Va Fir'avn o'zining sehrgarlarini chaqira boshladi. Va qala Fir'avnu tuni bi kulli sahirin alim. Fir'avn har bir bilimdon sehrgarlarni har birini olib kelinglar, birortasini qo'ymasdan olib kelinglar dedi. Meni oldimga olib kelinglar dedi. Falamma ja'a as-sahratu qala lahum Musa alqum ma antum mulkun. Sehrgarlar kelgan vaqtda Musa alayhissalom ularga o'rtaga uloqtirmoqchi bo'lgan narsalarni uloqtiringlar dedi. Ya'ni sehrlarni ko'rsatinglar dedi. Falamma alqaw qala Musa ma ja'tum bihi as-sihr. Inna Alloha sayubtiluhu. Inna Alloha la yuslihu amala al-mufsidin. Ular o'rtaga o'zlarining sehrlarini uloqtirishgan vaqtda boshqa darslarda mufassal aytganmiz, bular butun maydon ilonga to'lib ketdi. Hatto Musa alayhissalom fa'aujasa fi nafsihi xifatan Musa. Musa alayhissalomdek vahiy kelib turgan zot tashvish topdilar qalblarida. Ya'ni biror bir shu yerda maydonda sehrgarlarning ishi yurib ketib qolsa, bu edi odamlar iymonini shu g'alabaga bog'lab turgan edi. Agar Musa g'alaba qilsa ergashamiz deyishib turgan edi. Va ini bu narsa amonat edi. Qala Musa maj'atun bihi sihr. Sizlar olib kelgan narsa sehrdan boshqa narsa emas dedilar. Innalloha sayubtiluhu. Alloh subhanahu va taolo tezda botil qiladi, bekorga chiqaradi bu sehrlarni dedilar. Innalloha la yuslihu amalal mufsidin. Buzg'unchilarning amalini Alloh subhanahu va taolo isloh qilmaydi. Buzg'unchi odamning buzg'unchiligi baribir tarixda buzg'unchi bo'lib qoladi. Birodarlar, bashariyat tarixida nechta buzg'unchi o'tgan bo'lsa, uzoq tarix bo'lsin, yaqin tarix bo'lsin, buzg'unchi o'tgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularning mal'un holatda qoldirdi. Biror bir buzg'unchining siri fosh bo'lmasdan qolmadi birodarlar. Shuning uchun mu'min odamlarning baxt-saodati shu yerdaki, ularni har qancha ustlariga tuhmatlar ko'p yog'ilsa ham, baribir Alloh subhanahu va taolo ularning pokligini ko'rsatadi. Buzg'unchi odamlar har qancha o'zining buzg'unchiligini bekitsa ham, Alloh subhanahu va taolo baribir uni fosh qiladi. Mana bu narsa har bir kishi o'zining qisqa hayotida buning misollarini ko'pini ko'rgan va eshitgan. Va yuhiqqullohul haqqo bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Alloh subhanahu va taolo haqni ro'yobga chiqaradi o'zining kalimotlari bilan, o'zining mo'jizotlari bilan, yo'inki kun kalimotlari bilan. Yo'inki boshqa bir mo'jizotlari bilan Alloh haqni ro'yobga chiqaradi, agarchi buni jinoyatchi, mushrik, kofir, bular dinsizlar xohlamasa ham. Dinsiz odam hech qachon haqning ro'yobga chiqishligini xohlamaydi, birodarlar. Hech qachon xohlamasa ham Alloh subhanahu va taolo haqni ro'yobga chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomning xabarlarini bu yerda ko'p tafsili suratda bayon qilmaydi-da فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ موسى عليه السلام جاء قوم لردن كبتلك مسلمان بولمدى يشكتك شلر مسلمان بولمدى illa zurriyatun min qawmihi. Bu kalima dalolat qiladiki, Musa alayhissalomning yo'ligini qabul qilganlar qavmning zurriyati yigitlari ekanligi ishora bo'lyapti. Odatda haqni qabul qiladigan yoshlar bo'ladi birodarlar. Musa alayhissalomga ham bu o'rinda haqni qabul qilgan shu xalqning zurriyati bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo ahli botillarni halok qilib tashlamaydi. Ularning zurriyatlaridan bu haqning merosxo'rlarini chiqaradi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlari zamoni saodat bunga misol bo'ldi. U kishining yo'llarini qabul qilganlar hammalari yoshlar bo'ldi. Bularni mushriklar masxara qilishardi. Odamlarning ahmoqlari ergashyapti, aqllari ozlari deyishardi. Yoshlarni insonlar ko'plar aqli oz odamlar deb hisob qiladi. Bu yerda zurriyatun min qavmihi Musa alayhissalomning xalqidan zurriyati qabul qildi, iymon keltirdi Musa alayhissalomga. Lekin bu Fir'aun va Fir'aunning jamoalardan qo'rquv asosida edi. Doim tashvishda edi. Chunki Fir'aun shu sehrgarlarning ichida iymon keltirganlarini hammasini go'shtlarini pora-pora qilib xurmo daraxtlariga osgan edi. Wa inna fir'auna la'alin fil ard. Fir'aun yerda eng o'zini oliy tutgan, eng zo'ravon odam bo'lgan edi. Va innahu laminal musrifin. Fir'aun haddidan oshgan odamlar jumlasidan ekanligida shak shubha yo'q edi. Fir'aun yerdagi eng katta hukmdor bo'lgan edi. Eng yerda zo'ravon bo'lgan edi va u haddidan oshganligida shak shubha yo'q edi. Va qala Musa, Musa alayhi salom qo'rquv bilan iymon keltirgan bu yoshlarga qalab xitob qildilar. Ya qavm, ey xalqim dedilar. In kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsanglar, Allohgagina tavakkul qilinglar. Agar musulmon bo'lsanglar, Allohning hukmiga taslim bo'luvchilardan bo'lsanglar, Allohgagina tavakkul qilinglar. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsanglar dedilar. Faqalu alallohi tawakkalna. Robbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zolimin. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Ular hammalari Musa alayhissalomning talabiga tezlik bilan javob berishdilar. Allohgagina tavakkul qildik deyishdilar. Ey Rabbimiz, bizlarni zolim qavmlarga maftun qilib qo'ymagin. Ularning fitnalariga aldanadiganlardan qilib qo'ymagin deb duo qilishdilar. Demak, zolimlarning qanchalik fitnalari kuchayganligiga dalolat qiladi. Allohga tavakkul qilganlardan keyinlar bevosita zolim qavmlarning fitnalariga giriftor qilib qo'ymagin va bizlarga o'zingni rahmating bilan najot bergin. Kofir qavmlardan bizlarga o'zingni rahmating bilan, bizlarga rahim qilishliging bilan najot bergin deb duoda bo'lishdilar. Allah subhanahu va taolo Musa alayhissalom va ukalari Harun alayhissalomga vahiy qilganligini bayon qilib, Musoga va ukasi Harunga vahiy qildiki, antabawwa alikumikuma bi misra buyutan. Misrda o'zingizlarga ikkovingizlarga ergashgan xalqlarga uylar hozirlanglar. Inson shunday johili jamiyat ichida tortgan azobi, ruhiy azobi juda qiyinchiligi natijasida inson bu johili jamoadagi jaholatlarga chidolmasligi bilan bir xotirjam o'zining islomiy an'analarini mukammal suratda bajaradigan bir o'rinda turishlikni xohlaydi. Mana bu Musa alayhissalomga va ukalari Harun alayhissalomga Alloh vahiy qildiki, qavmilarga Misrda bir uylar hozirlanglar. Antabawwa mubawwa xotirjam yashaydigan o'rinni aytadi. Vaj'alu buyutakum qibla uylarni qibla qilinglar. Inson ba'zi vaqtda azob chekadiki, ba'zi vaqtda uyining qibla qilishligini xohlaydi. Alloh buyurdi, uylarni qibla qilinglar dedilar. Ya'ni ibodatni uylarda qilinglar dedi. Hayotda inson ba'zi masjidga borib jamoat bilan namoz o'qiy desiz, butun shariatning hukmini poymol qilinayotganligini ko'rsangiz va o'zingiz qalbingizdan taskin topib iqtido qiladigan odamni topolmasangiz va shariatning buyruqlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni qanday namoz o'qiganligimni ko'rsanglar shunday namoz o'qinglar degan namozni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq o'qing desangiz, uning imkoniyatini yo'qligini ko'rgan vaqtingizda ruhan azoblar cheka boshlaysiz va uyingizni qibla qilsammikin, uyimda ibodatimni qilsammikin degan xayolatlar keladi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalom va ukalari Harun alayhissalomga Misrda alohida bir joyda sahroga bir uylar solib, u yerda uylarni qibla qilinglar dedilar. Va aqimus solah namozni barpo qilinglar va bashiril mu'minin mu'minlarga bashorat bilan xursand qilingki, mu'minlarga albatta najot keladi deb turib, ularni xursand qiling dedi Alloh taolo. Musa alayhissalom وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. إنسان حياتة اللهنين دوستلرنى عذاب çekiyet geldiğinə اللهنين دوستلرنى حقيقت يلدى يرگلرنين قينالب خاليت geldiğinə كورسى Allohning dushmanlari Allohning do'stlariga azobni ziyoda qilgan sari mollari ko'payib, ziynatlari ko'payib, ularning hamma tarafdan mamnun bo'lib yurayotganligini ko'rganda insonning qalbida har xil bir shubhalar paydo bo'la boshlaydi. Musa alayhissalom ham Allohga yolbordilarki, Robbana innaka atayta fir'auna va mala'ahu zinatan va amvalan fil hayati dunya. Ey Rabbimiz, sen Fir'aun va uning jamoasiga hamma zinatni berding. Zinatan, har qanday zinatni turlarini berding. Va amvalan, ko'p mollar berding bu hayoti dunyoda. Robbana liyudillu an sabilik. Bu zinatu mollarni hammasini seni yo'lingdan adashtirishlik uchun ishlatmoqda bular. Robbana tumis ala amvalihim. Payg'ambarlarning qalblari sutdan ham muloyim birodarlar. Lekin har qanday muloyim qalb ham bir toqat borki, u toqatdan o'tgandan keyin duoyi bad qilishlik ketadi. Robbana tumis ala amvalihim. Shu seni yo'lingdan adashtirishib yotganliklariga sabab bo'layotgan mollarini izini o'chirib tashlagin, yo'qotib tashlagin, halok qilib dedilar. Vashdud ala qulubihim, qalblarini mahkamlab tashlagin dedilar. Ularning qalblariga shunchalik zulmlarni qilyapti, ularning qalblarini bundan ham qattiqlashtirgin. Chunki shu qattiqlashganda, zulm nihoyasiga chiqqanda Alloh subhanahu va taolo vayron qilib tashlaydi. Al mulku yabqa ma'al kufr va la yabqa ma'al zulm. Mulk podshohlik küfür bilen turuşluğu mümkün. Ama zulüm bilen turmaydı biraderler. Şunun için hem veşdud ala kulubihim degen duolarning ma'nosi vallohu alam shu bo'lsa kerak. Qalblarni shunday qattiq qilginki, zulmdan tap tortmaydigan qilib tashlagan. Shundagina ular vayron bo'ladi dedi. Fala yu'minu, bular shunday qalblarni qattiq qilib tashlaginki, ular iymon keltirishmasin, hatto alamlantiruvchi azobni ko'rishmaguncha. O'zingni azobingni ko'rganda iymon keltiradigan bo'lsin. Iymonni hamma keltiradi birodarlar bu soatda. Bironta bir inson qolmaydi birodarlar bu soatda hamma iymonni qabul qiladi. Lekin iymon vaqti o'tgan bo'ladi unda. Alloh subhanahu va taolo muzdarning duosini ijobat qiladi. Zolim yer yuzidan yo'qolmoqchi bo'lsa, odamlarning muzdar holatga soladi. Ularga zulmning qattiq qiladi. Odamlar duo qilishlikdan boshqa choralari qolmaydi. Allohga yolborishlikdan majbur bo'ladi. Shu soat qolganda Alloh subhanahu va taolo muzdarning duosini ijobat qiladi. Alloh ijobat qildi ikkovlarining duolarini. Ular muzdar bo'lishib qolgan edi. Qola qad ujibat da'vatukuma. Ikkovlarining duoilar ijobat qilindi degan vahiy keldi. Fastaqima. Bunday og'irlikda ham sizlar istiqomatda bo'linglar, to'g'ri yo'lda bo'linglar. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeydiyan adamlarının yoluna ergeçmeyler dediler. Adamlar bilmeydi biraderler. Adamlar dünya ve ahiret saadetini alıp baradigan yolunu bilmeydi. Şunun için Allah subhanehu ve teala bu yolunun ihtiyarını adamlarga vermedi. Özü cennette dünya ve ahiret saadet yolunu. Bu yol İslam yoludur. Uzoq tarixdan nazar tashlang. Bironta odamning yo'li davom etdimi? Bironta odamning yo'li haq bo'lib qoldimi? Qaysi odam bo'lsa, avvalgi yo'llarni hammasini yo'qotdi. Demak, faqat bitta islom yo'ligina o'zgarmasdan kelyapti. Islomda birinchi kunda halol deyilgan narsa hozirgacha halol bo'lib qoldi va qiyomatgacha halol bo'lib qoladi. Islomning birinchi kunida harom deyilgan narsa qiyomatgacha mana hozirgacha harom bo'lib keldi, qiyomatgacha harom bo'lib qoladi. Davrlar o'tishligi bilan islomning Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan yo'li zarracha o'zgarmaydi. Qur'oni Karimni biror harfiga putur yetmagan holatda saqlashlikka Alloh kafil bo'ldi. Demak, biz buni yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, odamlar bilmaydi. Sizlar bilmaydigan odamlarning yo'liga ergashmanglar dedi Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salom va Harun alayhi salomga. Alloh subhanahu va taolo duolarni ijobat qildi. Inshaalloh darsimizni yanagi darsda Musa alayhi salom va Harun alayhissalomning duolarining ijobat bo'lgan voqeligini inshaalloh o'rganamiz. Bir ko'p kishilar savol qildi birodarlar. Vitr vojib namozini tahajjud namozidan so'ng o'qiyman deb tahajjudga tura olmay, bandat vaqtida tursa vitrning qazosini qachon o'qishi mumkin debdilar. Aytamizki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Xalilim dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga vasiyat qildilarki, vitrni uxlamasdan ilgari o'qib olishlikka dedilar. Shunday bo'ladigan odam birinchi vitr namozini shu xuftondan keyin bevosita o'qimasa, albatta oxirgi uxlashdan ilgari tahorat qilib yo tahorati bo'lsa shu vitrni o'qib yotsa maqrurroq bo'ladi, shuna savolga muhtoj emaydi. Endi mabodo vitrni tark qilgan bo'lsa, vitrni o'sha qazosini xohlagan vaqtda o'qib qo'yaveradi shuni. Yozishdi birodar. Xo'p, sariq yo oq Qur'on deyilishining sababi nima debdilar mayli bir. Sariq Qur'on oq Qur'on deyishligining sababi shuki, birodarlar, sariq Qur'onni ko'proq hofizi Qur'onlar o'rtasida mutaarif bo'lgan. Ilgarigi Samarqand qog'ozi otdi yog'i ham ishlatilgan bu varalarga. Shuning uchun varalar sariq bo'lgan. Samarqand qog'ozi dunyoga mashhur bo'lgan. Shuning uchun Alloh taoloning
bir irodasi bilan shunday olimlar shunaqa varalarni shunday ot yog'larini iste'mol qilishgan. Bu mana boshqa bir Bobur nomalarda ham keltiriladi. Shuning uchun bu Samarqand qog'ozi juda uzoq vaqtlarga yetgan birodarlar. Alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin shunaqa qog'ozlarimiz bo'lganligiga. Mana qabristonlarda ko'milgandan keyin ham din dushmanlaridan qo'rqib kitoblar bekitilib yuborilgandan keyin, devorlarni ichiga suvib yuborgandan keyin ham shu kitoblar saqlanib qolgan. Sariq Qur'on deyishlik ilgari bo'lmaganu, keyin bu qozonda oq Qur'onniki vara bu Samarqand qog'oziga hech o'xshamaydigan bir qog'ozda, hozirgi qog'ozlarda bir Qur'on chiqqan. Shuni Qur'on ya'ni bosilgan, shuni oq Qur'on deb atalgan bu narsani. Bunda boshqacha sir yo'q hech qanday. Ayoq turib o'qisa bo'ladimi deb so'rashdilar. Ayollar namozda yana ko'p ayollar tomonidan bo'lgan bo'lsa deb shu bitta bu savolgam javob beryapmiz. Albatta, bu yalang oyoq o'qisa, namoz o'qisa bo'ladi, oshiqlari bekilgan holatda bo'lishligi kerak. Shu erkak kishilarning oshig'i, ya'ni tepadan kiygan libosi oshig'i albatta ochiq turish kerak. Yo bo'lmasa, oshiq miqdorida pastdan bir kiyim kiygan bo'lish kerak. Mana bizning masjidlarimizga o'xshagan, yo boshqa bir paypolarga o'xshagan. Ayollarniki oshig'i bekilgan bo'lishligi kerak. Bu narsa aks etmagan birodarlar, oshig'idan ancha tepalar ham ayollarniki ochiq bo'lib yurib, bu erkaklarniki bo'lsa oshig'i undan ham pastga tushib, tovonini ham bekitadigan bo'lib ketib qolgan. Mana larda bir duo qiling debdilar. Alloh subhanahu va taolo, ba'zi bir kishilar bir farzandim yo'q debdilar. Alloh taolo solih soliha farzandlar bersin. Alloh subhanahu va taolo ba'zilar mana bir biz avlodlarimiz ham duo qilinsin debdilar. Alloh subhanahu va taolo avlodlarni solih solihalardan qilsin. Hammamiz ham avlodimizni solih solihalardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu kasallarga shifo bersin. Ba'zi bir kishi xat yozibdilarki, men birinchi marta juma namoziga kelishim debdilar. Bu kishini ham duo qilib beraylik. Alloh subhanahu va taolo sobit qadam qilsin, dini islomga xizmat qiladigan qilsin. O'tgan umridagi xatolarini Alloh taolo kechirsin. Kelajak umrida o'tgan umrini bekor o'tkazganlarni chiqarib oladigan manfaatli hayot bersin. Amin. Taqvo qilishlikka o'zimni va sizlarni vasiyat qilaman. Taqvo Qur'on-i Karimda ko'p yod qilingan kalima. Taqvo Alloh subhanahu va taoloning huzurida mukarram bo'lishlikka sabab bo'ladigan amal. Taqvo to'r narsasiz vujudga kelmaydi. Boshqa amallar shu to'r narsaga tobe suratda vujudga keladi. Birinchi, inson ilm egasi bo'lmoqligi kerak. Ilm nima? Birinchi, Rabbini tanimoqlik va payg'ambarini tanimoqlik va dini islomni dalillar bilan tanimoqlikdir. Rabb subhanahu va taoloni tanib iymon keltirishlikdir. Va bu ilm mana bu narsadir, boshqa narsalarni ilm degan narsa boshqa bir moddiy narsalarni bilishlik maqsad emas bu yerda. Bu degan siz moddiy ilmlarni o'rganishlik noto'g'ri degan gap chiqmaydi. Alloh subhanahu va taolo bunga buyurgan. Lekin ilmki inson Rabbini tanimasa va payg'ambarini tanimasa, islom dinini tanimasa, u o'rgangan ilmlar insonga manfaat qilishlikni o'rniga zarar yetkazadi. Mana bizning hozirgi va o'tgan davrlar bu narsaning guvohi bo'lib turibdi. Modamiki ilm bu bir qurol birodarlar. Agar bu solih kimsani qo'lida bo'lsa, salohiyat yo'liga xizmat qiladi. Agar salohiyat yo'liga bu salohlik kishini qo'lida bo'lmasa, fasod yo'liga xizmat qiladi birodarlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu bizni yaratdi va shu Alloh subhanahu va taolo o'zining sifatlarini bizga bildirdi. Biz Rabbimizni tanimoqligimiz kerak va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tanimoqligimiz kerak, islom dinini tanimoqlik kerak. Bu narsasiz mo'min kishi bo'lishlik mumkin emasdir birodarlar. Va bu bilgan ilm o'zigina manfaat bermaydi. Bunga amal qilmoqlik kerak. Ya'ni Rabb taoloni bilishga amal qilishlikning Surete Rabb-i Teala'nın sözlerini ya buyurgan buyruqlarını kılış ve kaytargan narsalardan kaytışlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin biliş, bunca amel kılışlığının manası şu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan sünnetlerini icra kılışlıktır özünün şahsi hayatıda. Mana bu hayatta mücessemleştirişlikdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köp sünnetlerge buyurdular. Ve bunu özlerinin takidlep ettiler. Mana bu sünnetlerine kılıçlik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemine tanışlık degen ilimge amel kılıçlikdir. İslam'ın tanışlığını ve amel kılıçlığının manası İslam beş vakit namazını okşumalığımız gerek ve malımız nisabke etse zakat bir malığımız gerek ve kadir bulsa Ramazan-ı Şerif'te roze tutmalığımız gerek, kadir bulsa hacge barmalık gerek. Bu yerdeki buyruğunu, İslam buyruğlarının içindeki namaz hammaga farzdır. Bu kesel bulup kalsa namaz sakit bulmaydı. Ya kembegal bulup kalsa namaz sakit bulmaydı. Boyga yu kembegalga, eru ayalga, bola yu ve kariyaga hammasiga yigitga yu farzdır bu. Namozning farz bo'lishligi kamolot yoshiga yetishligi bilan farz bo'ladi. Birodarlar, bu ishdan bo'shaganda farz bo'lmaydi namoz. Namoz kamolotga yetganda farz bo'ladi. Namozga hech qachon uzr bo'lishligi mumkin emas, magar ayollargina uzrlik holatida namoz o'qishmaydilar. Islomni bilishlikka amal qilishligining ma'nosining bir qismi shudir. Qur'oni Karimda mana bu biz bilişligimiz zarur bulgen amelden kegin bu ilim ve amel kılıçlik ve üçüncüsü şu amelge çakırmalıdır. Bizning bilişimiz, amel kılıçlikimiz özü kifaya kılmaydı.